Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin!
Hei ja tervetuloa! Kuuntelet podcastia nimeltä Hunajapurkki. Aloitin tänään tämän jakson eri lailla kuin yleensä. Yes. Täällä on paikalla Selja ja ihana ystäväni Helena. Kiva nähdä!
Ihana nähdä Selja sua. Ja olipa virkistävä alus. Mä olin jumissa siinä samassa.
Mutta en mä kuitenkaan tämän luovempaa keksinyt. Että...
Tämä oli todella hyvä.
No joo, ehkä se tässä vielä kehittyy.
Elmeri oli erittäin vilkas ja kekseliäs jo pienestä pitäen. 2-vuotiaana kielsin häntä leikkimästä vessan vesihanalla. Kun käänsin selkäni hetkeksi, poika oli siirtynyt istumaan keittiön lavuaariin jatkamaan roiskuttelua. Toruessani hän vastasi... Mutta äiti, sinähän kielsit leikkimästä vessanhanalla. Vaatteiden pukemiseen oli varattava 1,5 tuntia. Äiti ei kuitenkaan osannut ihmetellä, sillä yksilapsisessa perheessä ei ollut kokemusta muiden aamutoimista. Päiväkodissa ja eskarissa poika pärjäsi hyvin. Hän oli yltiösosiaalinen ja yltiöpositiivinen ja kävi piipahtamassa kaikkien leikeissä. Koulussa asiat muuttuivat. Äiti ja isä saivat jatkuvasti palautetta siitä, ettei Elmeri malttanut istua paikoillaan. Vilmaan tuli päivittäin viestejä, opettaja tai rehtori soitti useamman kerran viikossa. Poika konttasi luokan lattialla tai kiipesi ikkunalaudoille, kun olisi pitänyt keskittyä opetukseen. Tänään puhumme ADHD:stä ja tässä oli yksi siihen liittyvä tarina. Tämä tarina oli MLL:n sivuilta. Tunnista ja näe ADHD-lapsen supervoimat. Kaikki ADHD-tarinat, kuten nyt elämäntarinat muutenkin, ovat yksilöllisiä ja voivat vaihdella suuressakin määrin. Meillä kaikilla on varmaan ADHD:stä tietynlainen mielikuva. Ja vaikka itse jo työni puolesta tiedän ADHD:stä melko paljon ja olen työskennellyt ADHD-diagnoosin saaneiden lasten kanssa, kuitenkin tähän jaksoon valmistautuessa hieman jopa yllätti tarinat ja tieto siitä, kuinka laajasta oirekirjosta puhumme. Ja hei, juuri tänä kyseisenä viikkona, kun me äänitetään tätä jaksoa, vietetään myös virallista ADHD-viikkoa. Eli ei voisi olla parempaa ajankohtaa puhua juuri nyt tästä aiheesta.
Täytyy tähän heti kommentoida, että itsekin niin kuin opin ihan hirveästi uutta tämän valmistautumisen yhteydessä, että toivottavasti me saataisiin myös jotain uutta kuulijoille tänään, mitä he eivät aiheesta tiedä.
Ehdottomasti.
Mutta hei, ihan alkuun, ennen kuin mennään tähän jaksoon sen tarkemmin, niin tuntuu tärkeältä sanoa muutama sana siitä, että kun me puhutaan nyt tämmöisestä niin kuin tarkemmasta diagnoosista, niin ylipäätään tällaisesta niin kuin diagnosoimisesta ja diagnooseista. On kyse sitten ADHD:stä tai autismin kirjosta tai muista, niin tosiaan lääkäri antaa aina sen diagnoosin. Ja näitä termejä, kuten vaikka ADHD, niin käytetään arkikielessä aika löyhästi. Et usein on kuullut usein semmoisia heittoja, että no se on semmoinen ADHD tai se on ihan autisti tai jotain muuta tällaista. Ja tämmöinen puhe on vahingollista ensinkin sille, kenestä puhutaan, mutta myös niille, ketkä ihan oikeasti elää näiden asioiden äärellä. Ja tämmöinen diagnoosien arkipäivästäminen ja tämmöisen termin viljeleminen ihan niin kuin väärissä yhteyksissä, niin se vähentää ymmärrystä aiheesta ja myös vähättelee ja vinouttaa tietoa siitä. Ja sen takia kannustan kuulijoita kiinnittämään tähän huomiota omassa elämässään ja omassa puheessaan. Ja tänä päivänä puhutaan niin kuin mieluummin just ominaisuuksista kuin esimerkiksi häiriöistä. Ja korostetaan myös paljon sitä, että millaisia niin kuin supervoimia ja vahvuuksia vaikka ADHD-piirteisiin liittyy. Ja myös tämä tässä meidän podissa tämä näkökulma tulee olemaan vahvasti esillä. mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että etteikö näillä henkilöillä olisi paljon haasteita arjessaan. Ja me rohkaistaan myös kuulijoita tietoisesti tässä alussa pysähtymään ja pohtimaan ja kyseenalaistamaankin ehkä semmoisia ennakkoasenteita ja käsityksiä tästä aiheesta. Ja me ollaan Helenan kanssa siis erityisopettajia ja me ei tehdä diagnooseja, vaan tosiaan lääkäri tekee sen yleensä moniammatillisessa yhteistyössä, jossa huomioidaan myös opettajan näkökulma ja psykologin näkökulma ja vanhempien näkökulma ja tietenkin myös lapsen. Ja diagnooseja ei jaella kauhean kepein perustein eikä varsinkaan pienille lapsille. Ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta diagnoosit saattaa antaa lisäpotkua siihen, että saadaan vahvempaa erityistä tukea järjestettyä, mutta lähtökohtaisesti lasta tuetaan aina välittömästi ja tarvittava määrä. Ja me usein työskennelläänkin sellaisten lasten kanssa, jotka ei vielä ole saanut diagnoosia ja saattaa olla ihan alkutaipaleella siinä, että aletaan vasta kiinnittämään näihin piirteisiin huomiota. Mutta diagnoosien merkitystä voi pohtia tosi monesta näkökulmasta ja parhaimmillaan ne auttaa ymmärtämään ja huonoimmillaan ne aiheuttaa leimaamista. Ja meistä jokainen on vaikuttamassa siihen, että millainen yleinen ilmapiiri erityisyyden ja erilaisuuden äärellä on. Ja toivottavasti tämä jakso antaa lisää tietoa aiheesta ja rikkoo myös ennakkoasenteita ja käsityksiä ADHD:sta esimerkiksi pelkkänä häiriönä. Ja sitten täytyy vielä mainita se, että meillä kummallakaan ei ole ADHD-diagnoosia, eli me ei olla kokemusasiantuntijoita. Ja me pyritään puhumaan aiheesta mahdollisimman hyvin, mutta me saatetaan kuitenkin vahingossa myös sanoa jotain, mikä ei tunnu hyvältä sellaisen henkilön mielestä, jolla on ADHD-diagnoosi tai ADHD-piirteitä. Ja meille saa antaa palautetta, nimittäin me halutaan oppia lisää ja ymmärtää paremmin ja tietää asioista syvällisemmin.
ADHD on lyhenne englanninkielen sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder ja tarkoittaa tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriötä. ADHD ei ole yhteydessä älykkyyteen, vaan kyseessä on neuropsykiatrinen ominaisuus, joka liittyy aivojen välittäjäaineiden poikkeavaan toimintaan. ADHD-piirteet ovat synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka johtuvat suurelta osin biologisista tekijöistä. Sanotaan, että alttius ADHD:n periytyy, mutta ympäristötekijät ovat ratkaisevassa roolissa sen suhteen, kuinka vahvoiksi nämä oireet kehittyvät. Nykytutkimuksen mukaan lapsilla todettu ADHD on noin 4-7%. Mä ajattelin, että me voitaisiin edetä tässä jaksossa tämän keskustelun suhteen niin, että mä avasinkin tuossa jo lyhyesti ADHD-käsitteen, vähän mitä siinä tarkoitetaan ja mistä tässä on kyse. Me voidaan vielä täydentää toki sitä puolta, mutta sitten me voitaisiin hieman tarkemmin vielä avata ihan niitä ADHD-oireita, miten ja milloin lapsilla nämä oireet esiintyvät ja minkälaisia ne oikein on. Sitten voitaisiin puhua vähän siitä diagnostiikasta, miten diagnosointi tapahtuu ja mitä siinä tulee huomioida. Diagnostiikan jälkeen me puhutaan vielä esimerkiksi siitä, että miten ADHD vaikuttaa lapsen oppimiseen, minkälaisia asioita tulee huomioida, kun me tuetaan ADHD-lasta oppimaan uusia asioita, miten ADHD ja luovuus liittyvät toisiinsa. Ja sitten me kurkistetaan myös hieman aivoihin ja välittäjäaineisiin ja miten tämä kaikki sitten liittyy ADHD:n. Näitä kaikkia me avataan tässä jaksossa vielä enemmän.
No niin, sit vaan asiaa. Meillä on niin paljon asiaa.
ADHD-piirteitä voidaan havaita jo lapsella 2-3 vuoden iässä. Ja tämä voi esiintyä niin, että lapsi ärsyyntyy helposti, on levoton, tarkkaamaton. Käytännössä nämä piirteet saattaa näkyä esimerkiksi just keskittymisvaikeutena leikeissä. uhkarohkeutena leikeissä, nopeasti raivostuvana käytöksenä, tai sitten just se, että sääntöjen noudattaminen on erityisen vaikeaa, ohjeiden kuunteleminen, niiden mukaan toimiminen on haastavaa. Ja semmoinen tavallista uhmakkaampi käytös on myös siellä mukana.
Saanko mä heti tähän tuoda, että mä luin tämmöisen, että jo 2-4 kuukauden ikäistä lasta voidaan havainnoida sen suhteen, että miten hän reagoi just ympäristöärsykkeisiin. Että itsesäätelytaidot ja sitten just tää tarkkaavuus, joka on siis yksi keskeinen asia tässä ADHD:ssä, niin niiden välillä on just yhteys. Ja itsesäätelytaidot on sitä kehittyneemmät pienellä vauvalla, mitä sujuvammin hän osaa siirtää niin kuin sen tarkkaavuuden oikeaan kohtaan, esimerkiksi, että hakee äidiltä sitä itsesäätelytukea, niin vauva säätelee sillä tavalla itseään, kun hän hakee sitä lohtua äidistä. Ja just jo puolivuotiaasta on todettu, että he on itkusempia, jos heillä on haasteita siinä tarkkaavuuden suuntaamisessa sinne äitiin, että jos se niin kuin epäonnistuu heillä, niin vaikka vielä voi ihan noin pienistä tehdä mitään siis johtopäätöksiä, mutta että näitä piirteitä voidaan jo niin kuin havaita ihan pienistä vauvoista, ja kysehän onkin synnynnäisestä ominaisuudesta.
Kyllä, juuri näin. Totta. Totta. Miettii, että 2-3 vuotta, niin siinä on jo pitkä taival takana. Että jos se, ja kun se on tosiaan synnynnäinen ja neuropsykologinen, niin täytyyhän ne olla, tai ne ovat jo siellä.
Kyllä.
Että hän kantaa niitä läpi elämän.
Vaikka sitten myös niin kuin se, että ADHD-piirteet näyttäytyy eri ikävaiheissa eri lailla. Että koululaisella näyttäytyy eri lailla ne piirteet kuin sitten just vaikka päiväkoti-ikäisellä tai taaperolla tai vauvalla.
Kyllä.
Mutta joo, anteeksi, jatko vaan.
Ei mitään. Hyvä lisäys. ADHD:ssa on pohjimmiltaan kyse tarkkaavuuden, yliaktiivisuuden ja impulsiivisuuden haasteista. Tämä tarkkaamattomuus näyttäytyy jo lapsena muun muassa just semmoisena niin malttamattomuutena ja vaikeutena keskittyä ohjeiden kuunteluun ja ylipäänsä keskittyminen leikkeihin on paljon lyhytjänteisempää. Ja sitten taas tämä yliaktiivisuus, se aiheuttaa semmoista tarvetta semmoiseen vähän turhanpäiväisekin liikehdintään. On niin kuin näprättävä jotakin käsissä, tai istuessa voi iskeä sen tarve semmoiseen kiemurteluun. Ja just näillä keinoin tämä ADHD-oireinen usein ihan tiedostamattaan yrittää nostaa niitä aivojen aktivaatiotasoa niin kuin pystyäkseen keskittymään paremmin.
Ja tämä yliaktiivisuus onkin just semmoinen, joka pompahtaa näkyvimmin just esille, että ne tarkkaavuuden haasteet saattaa sitten niin kuin näkyä paremmin siellä kouluiässä, että niitä ei välttämättä havaitse vielä ihan pienet lapselta välttämättä, mutta että se yliaktiivisuus on semmoinen hyvin niin kuin näkyvä piirre tällaisessa lapsessa. Ja sitten on myös semmoinen, että voi, niin kuin, on myös lapsia, kenellä näkyy semmoista aliaktiivisuutta, että heillä on muuten niin kuin, tarkkaavuuden kanssa haasteita, mutta heillä ei ole sitä yliaktiivisuutta, ja silloin saattaa olla kyse tällaisesta kuin ADD, mistä voi sitten ehkä tehdä jossain vaiheessa vielä jakson erikseen, mutta että esimerkiksi ADD-lapset jää tosi herkästi silleen huomaamatta verrattuna ADHD-lapsiin, koska se yliaktiivisuus on niin semmoinen, että se vie tosi paljon aikuisen huomiota ja aikaa.
Kyllä.
Ja sitten vielä mainitsen sen, että se niin kun ylivilkkaus, niin se voi olla myös semmoista mielen ylivilkkautta ja semmoista sisäistä levottomuutta, että se voi näkyä myös niin kun puheessa, että aiheet pomppii tosi paljon ja tosi nopeasti niin kun menee.
Joo, toi mun piti just tuoda lisänä vielä, että semmoinen niin kun vuolas puhuminen, että ei oikein osaa antaa toisille niitä puheenvuoroja, vaan että sitä puhetta vaan tulee ja sitten vähän pomppii ne asiat siellä täällä. No sitten oli tämä kolmas tekijä, impulsiivisuus. Ja se tulee esiin sitten taas just vaikeutena odottaa omaa vuoroa. Just vaikeutena vastata täsmällisesti johonkin tiettyyn kysymykseen, ennen kuin on edes esitetty loppuun sitä kysymystä. Ja semmoinen jatkuva keskeyttämisen kulttuuri. Tunteet muuttuu nopeasti, ja sen takia just alttius tämmöisiin erilaisiin konflikteihin on paljon suurempi. Impulsiivisuus aiheuttaa myös sitä, että just että toimii ennen kuin ehtii edes arvioimaan tekojensa seuraukset. Ja juuri tämän takia sitten ajautuu keskivertoa useammin erilaisiin vaaratilanteisiin tai just ristiriitatilanteisiin kaverisuhteissa.
Mm, tulee hyvä esimerkki tästä. Ihan tälleen tuli mieleen, että esimerkiksi tulee kaksikin lasta mieleen, kenellä on ollut eri paikoissa, siis eri päiväkodeissa, ADHD-piirteitä. Ja heidän molempien kanssa oli semmoinen juttu, että saattoi potkaista sen jalkapallon noin oikeasti 20 kertaa sen yhden ulkoilun aikana sinne aidan toiselle puolelle. Että aina se niinku tuli se impulssi, ja he eivät siis tehneet sitä silleen oikeasti niinku just tahallisesti niinku aiheuttaa sen hämminkiä, mutta siltä se näyttäytyy. Että se niinku tosi usein. Että just ADHD-piirteet saattaa näyttäytyä tosi semmosena uhmakkaana tai semmosena, että ei se kuuntele eikä se tottele, vaikka ei oikeasti ole kyse siitä.
Kyllä. Mulla on itse asiassa just tähän tämmönen, luen ihan suoraan otteen kirjasta, tämmönen supervoimani ADHD. Tässä on tämmönen niinku hyvin tyypillinen mielikuva tästä tämmöstä ADHD-oireisesta. Tyypillisin mielikuva ADHD-oireisesta lienee rauhaton ja ylivilkas poika, jonka huomio hakeutuu kaikkeen muuhun kuin opetukseen tai käsillä olevaan asiaan. Hänen keskittymiskykynsä on olematon, hän on impulsiivinen ja hyperaktiivinen, eli hän täyttää näin kaikki ADHD-kriteerit. Mutta onko ADHD aina yhtä näkyvä? Toisaalta ADHD:stä voi kärsiä myös hiljainen ja vetäytyvä tyttö. Hänen haasteensa eivät välttämättä näy ulospäin, koska hän ei aiheuta häiriötä. Tyttöjen oireet jäävätkin siksi usein tunnistamatta.
Niin, mä luin, että pojilla on 3 kertaa enemmän ADHD-diagnooseja kuin tytöillä. Mutta sitä ei olla niinku ihan varmoja, että onko se oikeasti yleisempää pojilla. Mutta ainakin se on aika varmaa, että sitä on tosi paljon alidiagnosoitu tytöillä. Että todennäköisesti se ei ole niinku ihan realistinen se.
Kyllä.
Diagnoosien määrä.
Kyllä, just tuosta alidiagnosoinnista mä myös luin paljon tässä, kun tähän valmistautuin.
Mutta sitten sekin on niinku mielenkiintoista, että vaikka just on nämä 3 ydinpiirrettä, mitä me äsken puhuttiin, niin myös tyypillistä henkilölle, kenellä ADHD-piirteitä, on semmoinen ylikeskittyminen. Eli se, että uppoutuu johonkin asiaan tai tehtävään niin aivan niin kuin sillä tavalla, että kaikki muu ympärillä unohtuu. Että se on ihan semmoinen niin kuin totaalinen flow-tila periaatteessa. Ja mä myöhemmin tuun avaamaan tässä jaksossa vielä sitä aivokemiaalista puolta, että sieltä löytyy se selitys tähän. Mutta kun sitä silleen herkästi ja itsekin olen sortunut siihen ajatteluun jossain vaiheessa työvuosia, että ei sillä varmaan ole ADHD, kun se kuitenkin myös niinku keskittyy tosi hyvin silloin, kun se tekee vaikka jotain tiettyä asiaa, piirtää tai jotain muuta, niin oikeastaan se on tosi tyypillinen ominaisuus, kun se tekeminen on tarpeeksi mielenkiintoista sille henkilölle.
Kyllä. Joo, tämä myös itselle tuli jotenkin mä myös työvuosilta muistan semmoisia tapauksia, että tietyllä tavalla just tota samaa on miettinyt, että voiko siellä olla joku tämmöinen ADHD, jos hän kuitenkin voi hyvinkin niin kuin pitkäksikin aikaa uppoutua ja keskittyä jonkun vaikka joku eskaritekemisen tai eskaritehtävän tekemiseen. Että siellä on just tämä ylikeskittyminen ja sitten just isä. Tai siellä taustalla kuitenkin sitten on se, että jaksaa keskittyä ja voi ylikeskittyä niihin asioihin, mihin riittää tarpeeksi motivaatiota. Niin. Mutta esimerkiksi sitten just jossain koulun puolella, eskarin puolella, kun se tekeminen ei olekaan enää niin, että sä voit ikään kuin valita, että teenkö mä tätä, osallistunko mä tohon vai enkö. Ja sitten jos ei sitä motivaat, niin kuin monessa tekemisessä koulussa kaikki ei ole niin motivoivaa. Niin sitten se, niinku, että lapsi ei voi ikään kuin laittaa sitä keskittymistä, ylikeskittymistä päälle, että nyt mä niinku suuntaan sen
niin,
tähän.
Ei, niin, nimenomaan.
Vaan että se on just se, että siellä pitää olla suuri motivaatio, suuri kiinnostus sitä jotain asiaa kohtaan, ja sitten se pääsee siihen flowhun.
Kyllä.
Mutta se haaste on sitten just sitä, että sitä ei voi kanavoida kaikkeen. Että sitten joku toinen asia, jossa toivoisi, että nyt kun se keskittyisi, niin sitten se hajoakin ihan.
Mm. Palataan tähän vielä, tästä vielä liittyen sitten tuleviin kohtiin, niin, tai mistä puhutaan. Niin.
Joo, ja sitten haluaisin tuoda myös esiin just sen, että, että ADHD-oireisten on yleisesti tosi vaikea sietää epäoikeudenmukaisuutta ja sitä, että muita kohdellaan väärin. Ja siksi heillä saattaakin olla myös tavallista matalampi kynnys puuttua toisten asioihin. Mutta se voi ikään kuin nähdä semmoisena ADHD-lapsen supervoimana myös. Se semmoinen, että he ovat tosi lojaaleja ja oikeudenmukaisia.
Mm. Puhutaanko lisää näistä ADHD-hyödyllisistä ja positiivisista piirteistä nyt heti tähän kohtaan?
Puhutaan.
Koska ne on kuitenkin niin...
Joo.
Yhtä lailla kun on nämä haastavat piirteet, niin yhtä lailla pitäisi puhua näistä.
Ehdottomasti.
Mitä heillä on tämmöisiä supervoimia. Että ADHD... Henkilöllä, kenellä on ADHD-piirteitä, niin hänellä on myös taipumusta ja kykyä olla parempi kuin joku toinen kuitenkin monessakin asiassa, niin kuin kaikilla ihmisillä on. Mutta että heillä on tämmöisiä hyviä puolia, kuten kekseliäisyys, aikaansaavuus, tehokkuus ja lähes loppumaton energia ja energisyys. Ja mikä mieletön supervoima se on! Ja sitten myös just luovuus ja just kyky ajatella niin sanotusti boksin ulkopuolelta asioita. Eli ADHD-piirteisiin kuuluu se, että näkee tosi monta eri ratkaisuvaihtoehtoa ja pystyy ajatella vähän ehkä laajemmin asioita.
Kyllä.
Ja siihen liittyy myös rohkeutta ja heittäytymiskykyä, uteliaisuutta ja just sitä uppoutumista johonkin mielekkääseen asiaan. Ja sitten myös se, että ne, kenellä on ADHD-piirteitä, niin heillä on myös kyky unohtaa vastoinkäymiset ja toipua vastoinkäymisistä nopeammin.
Ja ne on tosi tärkeitä, että nostaa esiin näitä ikään kuin näitä supervoimia, positiivisia piirteitä, koska niitä on siis hirveä kasa, mitä sä äsken tuossa kerroit. Koska ne unohdetaan helposti, ja varsinkin just koulumaailmassa. Mä luin tämmöistä artikkelia, jonka oli kirjoittanut ruotsalaislääkäri Anders Hansen. Hän on kirjoittanut kirjan, mutta mä luin vain sitä artikkelia tuossa. Ja hän just painottaa sitä, että jos me aina vaan niinku korostetaan niitä ongelmia, niin se lisää riskiä aiheuttaa ADHD-oireisille vain uusia ongelmia. Kuten hyvin tyypillistä on, että ADHD-lapset, aikuiset, kaikenikäiset, niin kärsii huonosta itsetunnosta ja semmoista ulkopuolisuuden kokemuksesta. Ja tämä kaikkihan nivoutuu just siihen, että kun he kuulevat niin paljon sitä ympäristöstä, sitä semmoista negatiivista, että koita nyt ja et sä osaa, ja semmoista lannistavaa puhetta, niin hän just sitten tässä kirjassaan tuo esiin sitä, että kuinka tärkeää on nostaa myös niin kuin julkiseen keskusteluun ja näkyväksi sitä, että siellä on niin paljon sitä positiivisuutta, just esimerkiksi sitä tavallista korkeampaa luovuutta ja semmoista innovatiivisuutta, kekseliäisyyttä.
Joo, ja tämä just onkin niin kuin hyvä ymmärtää, että historiassa, kun mennään ajassa taaksepäin, niin nämä ADHD-piirteethän on ollut selviytymisen kannalta ihan äärettömän tärkeitä, niin kuin esimerkiksi energisyys ja se, että huomaa, oliko just siinä, mä luin nimittäin tuon Hansenin kirjan, siitä se esimerkki, että kun kävelee vaikka metsästämässä, niin huomaa ihan kaikki rasahdukset ja mitä niin kuin ympärillä tapahtuu ja osaa kiinnittää kaikkea huomiota, niin ne on ollut tosi tärkeitä ominaisuuksia. Ja kun mietitään, että kuinka vähän aikaa meillä on ollut esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmä, jos mietitään niin kuin ihmisen evoluutio tai historiaa, niin se on niin lyhyt aika, että nyt kun ajatellaan näitä samoja henkilöitä tähän nykymaailmaan, niin se yhteiskunta ja se ympäristö on niin erilainen, että se ei yhtäkkiä sovikaan tällaiselle henkilölle tai ole semmoinen, missä hän kukoistaa. Ja tämä on ehkä sitten taas, kun mennään näihin oppimiseen ja tukemiseen, niin se ydinasia, että just taas jälleen, että mistä näkökulmasta me rakennetaan oppimisympäristöä. Meillä on niin laaja skaala erilaisia lapsia ja ihmisiä. Meillä on kaiken maailman, niin kuin, on ADHD-lapsia, on erityisherkkiä, on aistisäätelyyn liittyviä asioita, on autismin kirjon lapsia, on ja kaikkia lapsia, niitäkin kenellä ei ole mitään tällaista neuropsykiatrista tai muuta Mutta että mikä se on se, niin kuin, miksi meillä on niin semmoinen tiukka boksi, mihin me yritetään tunkea kaikki, ja sitten kun tulee se, että no tämä ei sovi tälle yhdelle lapselle, niin sitten me yritetään niin kuin muokata sitä. Että olisiko parempi, että olisi semmoinen ympäristö, mikä lähtökohtaisesti tukisi kaikkia lapsia.
Juuri näin. Juuri näin. Ikään kuin, että ei tehdä ennen kuin me ollaan tutustuttu siihen lapsiainekseen, niin että annetaan sen lapsiaineksen muokata se ympäristö, eikä niin, että me niinku rakennetaan joku ja sitten me vaan niinku koitetaan sopeuttaa ne lapset sinne.
Mm. Niin. Että koko näkökulma pitäisi ehdottomasti muuttaa.
Ja tässä on varmasti myös ihan se, sekin, että me ollaan erityisopettajia. Mm-hmm. Ja erityisopettajilla on ne erityissilmälasit tai kiikarit päällä. Mm. Ja meille se on hyvin niin kuin luonnollista, että me nähdään ne asiat näin. Ja että me, niin kuin, me nähdään ne lapset yksilöinä. Enkä mä sano sitä, että ei perusopettaja näe, mutta se resurssointi ja se työ, se on erilaista, kun sä oot niin kuin, sun pitää semmoista ikään kuin isoa massaa pyörittää. Isoa luokkaa tai isoa ryhmää päiväkodissa, kun sitten taas erityisopettajana, kun sä voit oikeasti keskittyä niihin tiettyihin yksilöihin.
Niin, mutta sitä mä just tarkoitan, että miksi pitää olla lähtökohtaisesti semmoiset isot luokat ja isot ryhmät ja niinku semmoinen rakenne, joka ei tue niinku sitä osaa niistä lapsista, kun ei me puhuta edes yhdestä lapsesta luokassa tai ryhmässä, joka tarvii erilaista oppimisympäristöä oppiakseen hyvin. Vaan usein siellä on useampi, jolloin niin kuin jotain. Miksei se voi olla lähtökohtaisesti jo ihan erilaista? No, joo, mutta se on siitä. Mutta tuosta noista supervoimista vielä, niin, tai näistä positiivisista puolista, niin tuo luovuus on semmoinen, mikä nousee tosi paljon esiin. Ja mä luin, että useilla luovilla neroilla historiassa on ilmennyt ADHD-piirteitä, vaikka näin jälkeenpäin on tietenkin mahdotonta jotenkin todistaa, että olisiko heillä ollut ADHD:ta, mutta esimerkiksi vaikka Mozart, joka oli siis 35-vuotiaaksi, niin sävelsi siis yli 600 teosta ja hallitsi tosi monenlaiset musiikin tyylit. Ja sitten muita tämmöisiä esimerkkejä, vaikka Salvador Dali tai Thomas Edison, niin heillä on kaikilla, niin kuin, heitä on kuvattu siis niillä piirteillä, miten ADHD henkilöitä yleensä kuvaillaan. Ja ylipäätään ADHD-piirteet on tutkimuksissa liitetty luovuuteen. Ja erään tutkimuksen mukaan henkilöt, kenellä oli ADHD, niin oli keskimääräistä parempia tällaisissa, just että heillä oli monia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja, niin semmoisissa tehtävissä. Ja myös semmoinen niin kuin keskittymättömyys ja luovuus kulkee käsi kädessä. Ja myös impulsiivisuus ja luovuus kulkee tutkimuksen mukaan käsi kädessä.
Joo, tuo impulsiivisuus ja luovuus, just että ne kulkee käsi kädessä, niin siihen liittyy just se, että ADHD-oireista ei yritä niin kontrolloida sitä ajatusvirtaa ja niitä ideoita. Ja sehän on niin kuin sen luovuuden pohjana, että sä niin kuin se ajatusvirta saa mennä siellä omaan tahtiinsa ja sieltä niitä uusia ideoita syntyy. Ja sitten oli myös, että yksi syy luovuuteen voi olla just se häiriöalttius, että ADHD-oireinen ihminen nappaa ympäristöstään kaiken sen informaation, ja mitä enemmän sitä informaatiota ja ajatusvirtaa tietoisuuteen tulvii, niin sitä luovempihan ihminen on.
Mm. Ja tästä tulee vaan mieleen se, että kun ajatellaan tälleen niin kuin vahvuusperustaista kasvatusta, on kyse sitten kotioloista tai päiväkodista, niin lapsi, kenellä on näitä haasteita, jotka liittyy ADHD:seen, niin tämä on jotenkin tärkeä tieto siinä mielessä, että mehän niin kuin kasvattajina on tosi tärkeää myös vahvistaa näitä puolia lapsessa, jotka niin kuin voi auttaa häntä kukoistamaan vaikka ja missä, siis sillä tavalla, että jotenkin se, että me nähtäisiin niiden haasteiden läpi myös nämä hyvät puolet, just vaikka tämä luovuus.
Kyllä. Ja kuinka paljon just jossain ryhmässäkin, niin kuinka ihanaa on nostaa omassa työssään just niitä eri lasten vahvuuksia. niin, että he pääsevät kukoistamaan itse ja samalla sitten se valo syttyy ja lamppu syttyy jossain toisessa myös. Mm. Että se toisen supervoima, niin se onkin sitten sille toiselle semmoinen innovaattori ja semmoinen, että ei vitsi, että minäkin haluan, mäkin pystyn. Ja, niin. Ja sitten taas se niin kuin taas niin kuin, on semmoista vastavuorosta, että sitten kun se taas se vaikka tämmöinen ADHD-oireinen näkee, että ei vitsi, että vau, wow, että mä saan tällaista niin kuin palautetta ympäristöstä tällä asialla, joka on mulle tosi helppoa ja mä osaan tämän, niin se on niin kuin ihan mahtava se, miten se vaikuttaa sitten kaikkeen.
Kyllä. Ja sitten luin just siitä, että kannattaa, jos on jotain tehtäviä vaikka, missä lapset toimii yhdessä, niin on hyvä, että siellä on, niin kun, että jos on lapsi, kenellä on ADHD-piirteitä, ja sitten on lapsia, kenellä ei ole, niin he tietyllä tavalla he pystyvät niin kun, tukemaan toinen toisiaan vaikka siinä, että tämmöinen lapsi saattaa, että hän keksii ihan hirveästi eri ratkaisuvaihtoehtoja, ja sitten ne muut mahdollisesti osaa niin kun, poimia sieltä niistä ne parhaimmat, ja sitten siitä saattaa päästä hyvään lopputulokseen. Että jossain tutkimuksessa olikin tehty just joku tämmöinen, että oli sama tehtävä, eri lapsiryhmillä ja yhdessä lapsiryhmässä oli yksi lapsi, kenellä oli ADHD-piirteitä ja sitten kenellä ei ollut. Ja se ryhmä niin kuin systemaattisesti...
Mä luin tuosta samasta. Joo. Mielenkiintoinen.
Että se systemaattisesti pärjäs paremmin siinä tehtävässä ja se just perusteltiin tästä näkökulmasta.
Joo.
Että meillä kaikilla on tärkeä rooli.
Ehdottomasti.
Ja kaikilla meillä on se niin kuin vahvuus ja sitten me yhdessä saadaan se paras mahdollinen.
Tosi hyvä. Hei, mennäänkö siihen diagnosointiin?
Olisin ehdottanut juuri.
ADHD-diagnosointi perustuu kansainvälisesti sovittuihin kriteereihin. Diagnoosin pohjalla on impulsiivisuudesta ja tarkkaavuushäiriöstä ilmeneviä merkittäviä ongelmia elämän eri osa-alueilla. Yleisesti sanotaan, että lapsen diagnosointi ennen viittä ikävuotta on hankalaa, koska lasten käytös on luontaisesti silloin vielä hyvin vilkasta ja semmoista lyhytjänteistä. Ja kaikki tämmöinen just itsesäätely, tunteiden säätely on hyvin keskeneräistä ja se vielä kehittyy. Ja usein sitten juuri ADHD:ta, eli tämmöistä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, aletaan epäillä eskarissa tai sitten just ekoilla kouluvuosilla. Ja tämä erilaisuus tulee esiin, kun lapsi just siirtyy osaksi sitä niin kuin isompaa ryhmää tai joukkoa, ja siellä on niitä uudenlaisia vaatimuksia ja paljon erilaisia ärsykkeitä, ääntä, hälinää. Ja viimeistään koulunkäynnin just aloittamisen jälkeen ADHD-oireet tulee selvemmin esille, jolloin myös tämä diagnostiikkakin helpottuu.
Mm-hmm. Ja se vaatii sen, että näitä kaikkia ydinoireita esiintyy, ja että niitä on esiintynyt niin kuin pitkäaikaisesti, koska tosiaan on kyse synnynnäistä häiriöstä tai ominaisuuksista, niin niitä pitäisi olla tietyllä tavalla ollut näkyvissä niin kuin ihan pidemmän aikaa. Ja sen lisäksi niiden pitää olla näkyvissä vähintään kahdessa eri ympäristössä. Ja sitten on myös se, mikä tuo haastetta siihen, kun ADHD:ta ei pystytä, vähän niin kuin ei pystytä esimerkiksi vaikka mielenterveys, häiriöitäkään, niin ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin teenpäs tämmöisen niin kuin testin ja sitten selviää, onko sinulla ADHD vai ei, vaan se perustuu niihin oireisiin. Ja sitten siinä on se haaste, että esimerkiksi tarkkaavuuden haasteita, niin niiden taustalla voi olla tosi monenlaisia syitä, eikä välttämättä niin kuin tarkkaavuuden haasteet ei tarkoita suoraan sitä, että on ADHD. Että se tunnistaminen on vaikeeta, mutta sitten taas just se, että mikä niin kuin arvo, niin kuin itseisarvo sillä diagnoosilla on, että diagnoosi annetaan silloin, kun se merkittävästi, ne oireet merkittävästi vaikeuttaa yksilön arkea. Ja silloin sillä on se merkitys sillä diagnoosilla. Mutta yleisesti ottaen niin kuin tutkimuksiin pääsee Suomessa just niin kuin noin 4-5-vuotiaat lapset, kenellä esiintyy niin kuin
just usealla eri elämän osa-alueella ja pitkän aikaa.
Kyllä.
Et esimerkiksi just, että päiväkodista on toistuvasti tullut palautetta näistä, näistä ADHD:lle tyypillisistä oireista. Ja sitten kotona on myös haasteita ollut pidemmän aikaa. Niin sitten, sitten voi olla, että tämmöisiin tutkimuksiin voi päästä.
Semmoisia mielenkiintoisia tämmöisiä tutkittuja faktoja löysin tai luin liittyen ADHD:seen, että no kohta mä puhun ADHD-geenistä ja näistä aivoasioista, mutta tällaisella niin sanotulla ADHD-geenillä on yhteys muun muassa poliittisiin näkemyksiin. Että yleisemmin henkilöt, kenellä on ADHD-piirteitä, niin ovat liberaalipuolueita äänestäviä. Ja tätä on just niin kuin selitetty sillä, että kun nämä henkilöt, kuten ollaan just puhuttu, niin on yleensä avoimempia uusille ajatuksille. Ja tietenkään täytyy nyt siis mainita, että pelkät geenit ei vaikuta tällaiseen, että ympäristölläkin on merkitystä, mutta tämä on mun mielestä oli ihan hauska fakta. Ja sitten myös se, että eläimilläkin on löydetty näitä samoja geenimuunnoksia. Ja esimerkiksi joutsenet, joilla on tämmöinen ADHD-geenimuunnos, niin heille on yleisempää, heille joutsenille on yleisempää elää kaupunkiympäristössä, kun taas ne joutsenet, kenellä ei ole sitä, on yleisempää elää rauhallisemmissa ympäristöissä.
Aika mielenkiintoista.
Mikä liittyy sitten ilmeisesti tähän riskinottokykyyn ja rohkeuteen.
Aika muista.
Ja myös Siberian haskeilla ja vihermarakateilla, joilla on löydetty tämä geeni, niin on todettu, että he ovat niin kuin näitä muita lajitovereita on impulsiivisempia ja aktiivisempia. Ja sitten, ei niin hauska fakta, mutta mainittakoon vielä tämäkin, kun mulla se täällä lukee, että myös kypsymättömyyttä voidaan diagnosoida virheellisesti ADHD:ksi. Että joulukuussa syntyneillä pojilla oli 40% yleisempää ADHD-diagnoosi kuin tammikuussa syntyneillä pojilla. Eli myös voi olla, että siinä on tällaista niin kuin vinoutumaa sitten ihan liittyen niin kuin just siihen aivojen, että aivot ei ole vielä kypsynyt. Ja sitten on kuitenkin, kun mietitään lapsia, niin se yksi vuosikin on aika pitkä aika kehityksen kannalta.
Kyllä. Olivat hyvät, hauskat pointit.
Okei, no mut sitten vähän geeneistä, aivoista, perimästä ja ympäristöstä. Niin ADHD on siis vahvasti geneettinen, eli periytyvyys on jopa 60-90%. Ja ADHD-diagnoosin saaneilla on monenlaisia erilaisia tekijöitä aivoissa, eli ei ole kyse yhdestä ja samasta selvästä tekijästä. Ja just vielä haluan korostaa sitä, että ADHD on synnynnäinen ominaisuus, eikä esimerkiksi seurausta vääränlaisesta kasvatuksesta tai muuta, niin kuin sä toitkin jo esiin. Mutta että ympäristö vaikuttaa siihen, että missä määrin piirteet nousee näkyviin. Ja myös raskauden ja synnytyksen aikana voi olla sellaisia altistavia tekijöitä, jotka vaikuttaa, kuten esimerkiksi pieni syntymäpaino tai keskosuus. Mutta sitten mulle niin kuin mielenkiintoisin tässä, kun luin tähän näin, niin just tämä Anders Hansenin, jonka mainitsitkin jo se artikkeli, niin hänellä oli tämmöinen kirja kuin ADHD voimavarana. Ja se oli tosi hyvä kirja. Että jos on vanhempia, ketkä on tämän asian äärellä, niin mä suosittelen tätä kirjaa, koska se oli semmoinen tosi helppolukuinen ja niin kuin avasi tosi hyvin tätä asiaa. Ja siellä puhuttiin paljon näistä aivokemiallisista tekijöistä. Ja mä nyt sitten tämän kirjan pohjalta haluan vähän avata sitä, koska tämä oli mun mielestä äärettömän mielenkiintoista. Tämmöinen accumbens-tumake aivoissa on siis tämmöinen mielihyväkeskus tai palkitsemiskeskus. Ja se on meillä kaikilla ihmisillä. Ja se on myös jatkuvasti aktiivinen meillä. Ja aina silloin, kun joku tekee jotain sellaista, joka tylsistyttää, niin tämän palkitsemisjärjestelmän se aktivaatiotaso laskee ja ajatukset alkaa harhailemaan. Tämä on meille kaikille tuttua. Ja ihminen on semmoinen, että se jatkuvasti etsii asioita, joilla saisi aktivoitua tätä mielihyväkeskusta. No, mutta sitten ADHD piirteisillä henkilöillä tämä mielihyväkeskus toimii synnynnäisesti eri lailla kuin muilla henkilöillä. Ja se toimii sillä tavalla, että tämän ihmisen se mielihyväkeskus toimii vähän laiskemmin ja se tarvii enemmän polttoainetta. Joo, ja se siis näkyy niin, että tämä henkilö tylsistyy tosi paljon enemmän semmoisesta asiasta, kuin joku tylsistyy ehkä vähäsen. Niin hän niin kuin kokee jonkun asian aivan niin kuin tappavan tylsäksi ja alkaa välittömästi etsiä ympäristöstään jotain kiinnostavampaa. Ja se toimii sillä tavalla, että onko tuolla jotain? Ei. Onko tuolla jotain kiinnostavaa? Ei. Ei tuollakaan, väärä hälytys. Ja sitten jatkuvasti se ihminen niin kuin sieltä ympäristöstä yrittää löytää jotain, joka nostaa sitä mielihyväkeskuksen aktivaatiotasoa. Ja esimerkiksi tulee mieleen, että tämmöinen lapsi, kenellä on ADHD-piirteitä, on vaikka päiväkotituokiolla, ja muut lapset siinä katsoo tapittaa, kun opettaja selostaa siellä jotain, mutta lapsi saattaa tuntea itsensä niin tylsistyneeksi, ja saattaa alkaa häiriköimään esimerkiksi sen takia, että ihan vaan, että saisi jotain mielenkiintoista tekeille siinä tilanteessa. Ja ylipäätään ADHD-henkilöt kokee elämän herkästi aika ikävystyttäväksi. No, mutta kun tämä mielihyväkeskus aktivoituu, niin dopamiinin määrä aivoissa nousee. Ja silloin ihminen tuntee olonsa hyväksi. Ja jotta dopamiini voi vaikuttaa, niin se tarvii semmoisia reseptoreita. Ja ihmisten dopamiinireseptoreiden kyky sitoa dopamiinia vaihtelee. Ja se on se, mikä vaikuttaa laajasti ihmisen hyvinvointiin ja jopa persoonaan. Ja joillakin ihmisillä on just tällainen DRD4-variantti, joka ei reagoi yhtä herkästi tähän dopamiiniin. Eli se ei niin kuin sido sitä dopamiinia yhtä hyvin kuin muilla. Ja silloin se mielihyväkeskus aktivoituu vähemmän, saa vähemmän tyydytystä ja vähemmän mielihyvän tunnetta. Ja silloin ihminen pyrkii kompensoimaan sitä tilannetta etsimällä sellaista toimintaa, jolla se dopamiinimäärä äkkiä saataisiin nousuun. Ja sitten kun tämä liitetään siihen, että henkilöllä on impulsiivisuutta ja yliaktiivisuutta, niin silloin on se ADHD-paketti ikään kuin kasassa. Mutta tämä ADHD:seen liittyvä genetiikka on kuitenkin tosi monimutkaista, ja siinä on niinku taustalla monien eri geenien yhteisvaikutus. Mutta se yhteispiirre näillä geeneillä on just se, että ne liittyy dopamiinitasoon ja niihin reseptoreihin. Ja dopamiinitaso ylipäätään nostaa herkästi esimerkiksi ruoka, voimakkaat aistikokemukset tai intensiiviset tapahtumat, mutta myös internet ja kännykkä. Ja ADHD-henkilöillä esiintyykin muita useammin riippuvuutta muun muassa näihin asioihin. Tai sitten esimerkiksi voisi ajatella, jos on vaikka niin kuin aikuinen ihminen, jolla on ADHD-piirteitä, niin se saattaisi näkyä vaikka semmoisena, että on hyvin tämmöinen niin kuin työnarkomaani tyyppinen, että se työn tekeminen antaa sen tyydytyksen, ei niinkään se lopputulos. Että se jatkuva tekeminen nostaa sitä dopamiinitasoa. Ja sitten taas, jos miettii vaikka puhelinta, älylaitetta, joka on meillä koko ajan taskussa, niin se, että sieltä tulee se yksikin tykkäys tai yksikin viesti, niin se on aina semmoinen dopamiinipiikki aivoihin. Ja kun se toistuu koko ajan, niin siihen syntyy selkeä yhteys sen kännykän käytön ja mielihyvän välillä. Ja ADHD-piirteiselle tämä on niin kuin erityisen houkuttavaa. Mikä sitten?
Super mielenkiintoista. Mäkin luin just tuosta noista erilaisista riippuvuuksista ja kuinka ne on just ADHD piirteisille niin hyvin, hyvin tyypillisiä, että he helposti koukuttuvat. Ja jos miettii nyt sitten, no aikuisiellähän voi olla moniakin asioita, mihin voi ikään kuin jäädä koukkuun, ja niitä riippuvuuksia voi olla monenlaisia, mutta jos me nyt puhutaan niistä varhaiskasvatusikäisistä pienistä lapsista, niin kyllä mun nousee vahvasti esiin just toi pelimaailma ja kännykät, että niiden käyttö ja sen rajaaminen sitten ADHD-lapsilla, niin se vaatii kyllä ihan omanlaista strukturointia ja sellaista ennakointia.
Niin, kyllä.
Että kuinka kauan ja milloin se pitää lopettaa. Ja just nyt kun tuon ajokemian pian tunnistaa, niin se on tosiaankin, että se on niin kuin, se on aivokemiaa. Se on jotain sellaista, mihin he eivät itse pysty vaikuttamaan. Siinä semmoinen puhe, että et sä nyt tajua, että sä ymmärrä ja lopeta jo, ja mä oon sanonut sulle 100 kertaa, niin se ei niin kuin, se on ihan niin kuin se kuolelle jollekin puupalikalle huutasit, että se ei saa minkäänlaista sellaista aikua.
Niin, ja itse asiassa just tästä nyt sitten hyvä aasinsilta tähän ylikeskittymiseen.
Yes.
Että just sitten, kun ajatellaan tällaista lasta, kenellä on tämä niin kun jatkuva tarve nostaa sitä omaa dopamiinitasoa, ja hän vaikka sitten ylikeskittyy vaikka johonkin peliin, johon virtuaaliseen vaikka peliin, ja se jatkuvasti tulee sitä, joka niin kun niitä ihania dopamiinipiikkejä, niin se on esimerkiksi yksi helppo kohde ylikeskittyä. Ja silloin kaikki se muu, vanhemmat, jotka tulee sanomaan jotain, niin ei kuule, ei näe, ei, koska se on niin tylsistyttävää se kaikki muu, mitä siellä on. Mm-hmm. Että se koko keskittyminen on siellä, mistä sitä dopamiinipiikkiä saa. Ja kuulostipa muuten jotenkin, tai tämmöistä mikä nostaa sitä dopamiinia.
Mm-hmm.
Mutta ei pelkästään tämmöiset niin sanotusti, en mä sano, että pelit suoraan negatiivisia, mutta et myös ihan sellaiset asiat, mihin lapsi tai henkilö ylipäätään on oikeasti sisäisesti motivoitunut, niin nostaa myös sitä heidän dopamiinitasoaan. Ja on se sitten, mun tulee mieleen yksi lapsi, kenellä oli näitä piirteitä, ja hän rakasti piirtämistä. Ja aina kun hän piirsi, niin hän istui kuin naulittuna. Että siinä on just se, että tai että jos sen kanavoi sen ylikeskittymisen sellaisiin rakentaviin, kehittäviin asioihin, niin silloin se lapsi voi oppia siitä ja saada siitä ihan mielettömästi. Ja
kyllä.
Sitten taas myös se, että jos tietää, mistä lapsi on tosi kiinnostunut ja tuo sellaista mielenkiintoa niihin asioihin, mitkä olisi muuten pitkästyttäviä,
kyllä,
niin se on myös keino saada tämmöinen lapsi keskittymään paremmin.
Tosi hyvä. Tosi hyvä lisäys. Joo, mulla tulee mieleen myös niin kuin tämmöisiä ADHD-piirteisiä lapsia ja minkälaisissa asioissa ylikeskittymistä on sitten nähnyt, niin mä oon nähnyt just, se voi olla vaikka johonkin joku tietty musiikki, että jotain tiettyä laulua haluaa kuunnella koko aika ja sitten sen tahdissa liikkua. Tai sitten se voi olla just jotain fyysistä pallon potkimista jossain pihalla silleen todella intensiivisesti, tai akkareiden lukemista ihan semmoisessa niin kuin omassa, se menee vaistumaan ainakin sohvan nurkkaa ja kaikki pokkarit on niin kuin luettu ihan alta aika yksikön.
Just niin. Niin.
Mutta kun se osaa vain kanavoida just oikein sillä tavalla, että nähdä, että ihan niin kuin kaikissa yksilöissä, kaikissa lapsissa ja aikuisissa on ne. No, supervoimista jo puhuttiin ja niistä tullaan puhumaan monessa jaksossa vielä lisää, koska ne on kumminkin kasvatuksessa niin tärkeitä, että sä löydät jokaisessa lapsessa sen juuri sen supervoiman. Niin.
Kyllä, ja sitten just se, että tässä korostuu se, että kun ylipäätään ajatellaan, että on tosi tärkeää kiinnittää huomiota lapsen kiinnostuksen kohteisiin, niin erityisesti ADHD-lasten kohdalla se on erittäin tärkeää. Ja se tosiaan perustuu ihan oikeasti aivokemiallisiin asioihin, että se ei niin kuin, se, että se lapsi tylsistyy aivan hulluna siitä, mitä sä yrität niin kuin opettaa tai tehdä, niin silloin täytyy vaan niin kuin ehkä kääntää se katse takaisin itseen, että miten mä saisin tästä mielekkäämpää hänelle, jotta hän jaksaisi keskittyä.
Kyllä.
Pitäisikö meidän siirtyäkin tästä nyt sit suoraan tuohon?
Siirrytään. Joo.
Tuohon
jo, oppimiseen.
Joo, oppimiseen.
Tosi tärkeää, jos me mietitään ADHD-lapsen oppimista ja oppimisen tukemista, niin on juuri se, että se hänet kohdataan yksilöinä ja sitten tämä tuki räätälöidään. Räätälöidään juuri tälle kyseiselle yksilölle sopivaksi. Paljon on tuttua asiaa, mitä mä niin kun olen omassa työssänikin nähnyt ja niin kuin todentanut, että tämä oikeasti toimii, mutta näin myös tutkimukset puhuu puolestaan. Et jos me mietitään vaikka sitä ihan niin kuin fyysistä oppimisympäristöä, niin semmoisia käytännön asioita on esimerkiksi just se, että käytetään tämmöisiä ulkoisia apuvälineitä, kuten esimerkiksi jumppapalloja ja niiden päällä istumista, kaikki nystyrä, tämmöiset istuimet, pehmeät istuimet, jonka päällä se tehdään sallituksi se liikkuminen samalla kun kuuntelee tai tekee jotain tehtäviä. Kuulosuojaimien käyttö, että saadaan ne ylimääräiset.
Niin, siis tuohon liittyen just me ei olla varmaan mainittukaan sitä, että tällaisella henkilöllä saattaa olla semmoinen, ja usein he kuvaakin sitä, että ihan semmoinen aistivoluminappula olisi aina täysillä. Että saattaa olla, että
puhina.
Niin, semmoinen, niin, että vaikka joku tuuletin, mitä kukaan muu ei huomaa, niin se saattaa ihan niin kuin olla todella häiritsevä.
Kyllä.
Tällaiselle henkilölle. Niin sitten just se, että räätälöidään sitä ympäristöä niin, että saadaan niitä semmoisia aistiärsykkeitä, on ne sitten kuulo tai näkö tai tunto,
kyllä,
jotka just tätä kyseistä yksilöä häiritsee, niin niitä mahdollisimman paljon pois.
Pois sieltä. Tai sitten no mä toin noin kuulosuojaimet, niin toki tietenkin niin kuin hälvennetään pois niitä turhia ääniä sieltä, mutta sitten taas toisaalta niin jossakin tilanteessa taas semmoinen niin kuin niiden aistien semmoinen stimulointi, siis sillä tavalla, että saa käyttää vaikka näpertää jotain sinitarrapalasta tai niitä ihania paukkumuovis, mitä tulee noissa erilaisissa pakkausten mukana tulee paukkujuttuja. Niitä mä oon käyttänyt joskus myös, että piirin aikana niin saa pienen semmoisen ja hän voi paukutella niitä, niin sitten hän jaksaa keskittyä ihan toisella tavalla. Kaikki näkyvällä olevat niin kuin struktuurit, lukujärjestykset, kuvien käyttö, että niiden kuvien avulla sitten lapsi osaa vähän niin kuin ennakoida sitä tulevaa, tietää mitä on tulossa. Ja ylipäänsä semmoinen niin kuin semmoinen selkeys ja niin kuin yhteiset säännöt.
Sitten mä nostaisin tosi tärkeäksi tämmöiseksi niin sanotuksi itselääkehoidoksi niin liikunnan. Että liikunta on semmoinen asia, joka nostattaa just sitä aivojen dopamiinitasoa. Ja se, kun tekee tämmöisen liikuntasuorituksen, niin silloin sen jälkeen ihminen tuntee itsensä rauhalliseksi ja fokusoituneeksi. Ja ihan jo tämmöinen niin kuin muutaman minuutin fyysinen toiminta lisää sitä valikoivaa tarkkaavaisuutta ja vähentää lapsen impulsiivisuutta. Eli, ja sit myös niin kuin paljon korostettiin näissä, mitä mä luin tähän näin, että tämä menee vähän koulun puolelle, mutta jos ajatellaan, että tämmöinen vaikka 45 minuuttia keskittymistä ja varttitaukoa, niin se ei yleensä sovi tällaiselle lapselle. Ja myöskään, jos mietitään päiväkoti-ikästä, niin verrattuna sit siihen verrokkiryhmään, niin se olisi parempi olla lyhyempi se keskittymisaika ja sitten semmoinen pieni tauko, missä olisi sitä liikuntaa. Että vaikka 15 minuuttia tehdään jotain ja sitten 5 minuuttia jotain aktiivista, vaikka tanssimista tai joku jumppajuttu, jotain semmoista mielekästä, kyllä, liikkumista.
Kyllä.
Ja jos miettii myös kotona, niin jos on joku semmoinen siirtymätilanne tai vaikka ruokailu tai mikä tahansa, mikä vaatii lapselta sellaista, että hänen täytyy ottaa ohjeita vastaan ja keskittyä tai muuta, niin sitä ehdottomasti kannattaa hyödyntää just ennen tällaista tilannetta, niin tehdä jotain fyysisesti aktiivista.
Tosi hyvä. Tai sitten just nämä, mikä tulee mieleen, on siis sekä päiväkodissa että kouluympäristössä nämä pukemistilanteet, nehän on tosi haastavia, siis koska ne on monesti tosi epämotivoivia.
Kyllä.
Varsinkin mitä enemmän niitä kerrastoja on, niin sinnekin kun saa jotenkin ujutettua, no ensinnäkin siinä se, että se olisi jotenkin näkyvillä jo kuvilla, että se on sillä tavalla motivoivaa, että hän näkee, että okei, nyt mä oon laittanut tämän ja tämän, mä voin kääntää nämä kuvat, jos mulla on enää 3 jäljellä, niin se jo itsessään niin kannustaa ja motivoi siinä tekemisessä. Plus myös sitten se, että sinnehän voi vaikka väliinkin laittaa, jos sulla vaikka siellä nyt ensimmäisenä, että kue ensin vaikka haalari, sitten laitat noi mitkä nyt sit laitatkaan käsineet käteen, ja sit siellä on välissä vaikka joku semmonen, että 10 hyppyä, ja hypi 10 kertaa, ja sit se jatkuu taas siitä.
Niin. Joo, ja toi just, että kun tämmönen henkilö tarvii jatkuvaa palkitsemista just, että se pysyy sen motivaatio yllä, niin se toi just, mitä sanoit, niin perustuukin just siihen, että on se joku pieni välietappi, ja sit tulee jotain tosi kivaa ja mielekästä, mikä vähän niin kuin on sit semmonen palkinto siitä, ja sitten se jatkuu sillä tavalla.
Kyllä.
Että noi oli hyviä esimerkkejä.
Joo. Mutta sitten jos mennään vielä opetusmenetelmiin, niin just semmoiset vaihtelevat opetusmenetelmät, vaihtelevat työtavat, että se ei ole semmoista samanlaista tiettyä, istutaan vaan ja kirjoitetaan tai piirretään tai vaan piirillä vaan kuunnellaan yhtä satua, vaan että siinä on just sellaista niin kuin monimuotoisuutta, että jos vaikka on tosi paljon semmoista keskittymistä vaativaa, niin sitten sen niin kuin vastapainoksi tulee just jotain liikunnallista.
Mm. Kyllä. Ja sitten just semmoinen, että käytetään ratkaisukeskeistä kieltä ylipäätään ja huomataan ne pienetkin kehitysaskeleet ja onnistumiset. Ja just myös niin kun puhutaan noista, vaikka siitä, että lapsi on tosi energinen ja vaikka liikunnallinen yleensä tai aika usein liitän niin kun omissa kokemuksissa liikunnallisuuteen hyvin paljon näitä ADHD-piirteitä, niin puhutaan niistäkin semmoisena, että kehutaan niitä piirteitä. Koska se on iso, saattaa olla iso osa sen henkilön niin kun,
identiteettiä.
Niin sitten on tärkeää tuoda esiin sitä, että hän on hyvä siinä. Ja näin.
Se on just ne on ne piirteet, mitä yleensä aina koittaa hillitä
viimeiseen
asti, että älä juokse. Lopeta!
Niin.
Pysy vähän paikallaan. Niin sit jos siitä saakin sen, niinku sen niinku hyvän. Ja se tässä just sitten vielä viimeisenä, mitä mä näistä niinku tukioppimisympäristöasioista, niin on just sanonut, että tämän sä toit jo, mutta se positiivinen ja kannustava vuorovaikutus ilmapiiri, sen luominen sinne kouluun, mutta myös tietenkin toki kotiin.
Mm.
Että sitä vahvuuspuhetta olisi.
Kyllä, ja sitten jos miettii niin kuin tulevaisuuteen, lapsen tulevaisuuteen, niin sitten on just hyvä opettaa lapselle siinä arjessa tietoisesti just semmoisia organisoinnin keinoja ja sitä, että hän niin kuin osaisi tarttua niihin hänen ideoihin, löytää sieltä, että mikä voisi olla se paras idea, jotenkin niin kuin hyödyntää niitä positiivisia puolia ja myös ruokkia niitä.
Kyllä.
Ja sitten se, että ohjaa lapsen niin kuin tietoisesti jakamaan niitä tehtäviä pienempiin osiin, että lapsen kanssa voi yhdessä keskustella, että hei, miten se voisi niin kuin jakaa vaikka pukeminen, just, että tehdään näkyväksi, että lapsi oppisi ehkä niin kuin pidemmällä tähtäimellä myös itse keksimään ja kehittämään niitä keinoja, jotka auttaa häntä pitämään motivaatiota sitten, kun hän vaikka myöhemmin menee kouluun tai muuta.
Tosi hyvä. Ja hei, nämä kaikki vinkit nythän niin kuin suoraan, tai meidän jakso on ADHD, ja me puhutaan ADHD-lapsista, mutta kaikki nämä vinkit, mitä me tässä tuodaan esiin, niin se ei todellakaan niin kuin vaadi sitä ADHD-diagnoosia sinne pohjalle, vaan että jos sä niin kuin aistit, että sun lapsella on tämän tyyppisiä, siis on sitä just impulsiivisuutta tai semmoista keskittymisen kanssa ehkä jotain haastetta, niin näillä.
Niin, nämä kaikki hyödyttää kyllä.
Niin, nimenomaan se hyöty on kyllä sitten kaikille.
Sitten haluaisin vielä sen nostaa näistä opetukseen liittyvistä ohjeistamista ja muista, että kun on haasteita sen tarkkaavuuden kanssa, niin ihan semmoiset tehokeinot on hyvä olla, että jos antaa vaikka ohjeita tai puhuu lapselle, niin menee oikeasti sinne lapsen tasolle. Katsoo suoraan lapseen, että se ohje ei tuu mistään sivusta tai ylhäältä, vaan että se tulee sieltä suoraan edestä ja se on niinku semmoista selkeetä. Mieluummin niinku lyhyemmät ohjeet useimmin kuin yhdet pitkät ohjeet. Ja just vaikka esimerkiksi kosketus saattaa auttaa niinku kohdistamaan sen tarkkaavuuden sinuun, että koskee hellästi kädelle tai muuta. Riippuen sitten lapsesta, että jos se tuntuu lapsesta epämukavalta, niin ei sitten tietenkään, mutta näin. Ja sitten voi olla just, että se piirtäminen, ollaanko me siitä jossain jaksossa puhuttu?
Kyllä varmaan ollaan tuotu sitä esiin.
Niin, mutta se, että jos vaikka antaa ohjeita lapselle, jos on vaikka joku erityisen haastava tai uusi tilanne, niin kun sä piirrät sitä samalla, niin lapsi jaksaa paremmin keskittyä, kun tulee myös se niin kuin visuaalinen kyllä. Puoli siihen.
Juuri näin, just kaikki nämä. Tehostetaan sitä kerrontaa valokuvilla tai piirroksilla. Ja sitten tosi semmoinen hyvä myös oli, että oli semmoinen ohje, että määritellään yhdessä tavaroille paikat, niin leluille kuin vaatteillekin. Niin tämä myös helpottaa sitten sitä elämää, kun niille on selkeät paikat, ettei se ole hirveän kaoottinen se ympäristö.
Kyllä. Vanhemmuudesta vielä tähän loppuun mä haluan nostaa pari asiaa, että usein vanhemmat saattaa tuntea syyllisyyttä ja pitää jopa itseänsä huonoina vanhempina, kun vauva saattaa olla kovin itkuinen ja just saattaa olla, että näitä haasteita tulee ihan pienestä pitäen. Ja ylipäätään kun tuetaan lasta, niin se pitää aina olla myös se tuki perheille ja sinne ympäristöön, missä lapsi toimii. Ja perheitä, mä luin, että perheiden tukemisessa on niin kuin, mitkä on eniten auttanut vanhempia, on ollut just vertaisryhmä, että on saatu jakaa niitä kokemuksia muiden perheiden kanssa, jotka on samojen asioiden äärellä. Ja huomattu, että ei tämä joudukaan niin kuin meistä, siis sillä tavalla, että saa ehkä sen tietyllä tavalla sen taakan pois harteiltaan ja näkee, että myös muilla on niitä samoja haasteita. Ja se on tärkeää, että vanhemman oma semmoinen pätevyyden tunne voimistuu ja semmoinen itseluottamus vanhempana kasvaa. Sitten on tosi tärkeäksi nostettu myös se, että vanhemmilla pitää olla yhteiset, vaikka sitten on kyse sitten vaikka äiti ja isä, niin pitää olla yhteiset johdonmukaiset kasvatustavat. Ja sitten just tämä edukatiivinen näkökulma, mikä on nyt tullut tässä meidänkin jaksossa esiin, että kun ymmärtää ne syyt siellä käytöksen taustalla, niin se saattaa lisätä vanhempien ymmärrystä ja sitä kautta myös sitä myötätuntoa lasta kohtaan. Ja usein vanhemmille on myös tosi tärkeää saada ulkopuolisen ihmisen vahvistus siitä, että lapsi todella käyttäytyy tavallista haastavammin. Että syy ei todella ole siinä vanhempien osaamattomuudessa. Ja ylipäätään sitten tätä varmasti kuuntelee myös monet varhaiskasvatuksessa työskentelevät, niin on aina tärkeää puhua lapsesta arvostavasti ja kunnioittavaan sävyyn, vaikka hän käyttäytyisi uhmakkaasti tai haastavasti. Ja sitten täytyy muistaa, että vanhemmillakin on tarpeita. Täytyy huolehtia itsestään, omista voimavaroistaan, pitää olla realistiset suunnitelmat, tarpeeksi lepoa ja vapaa-aikaa ja hyvä tukiverkosto. Ja koska ADHD on periytyvää, niin joskus vanhempien voi olla vaikeaa tukea lasta ihan omienkin tarkkaamattomuushaasteiden tai impulsiivisuuden vuoksi. Ja sekin on hyvä ottaa huomioon.
Tosi tärkeitä seikkoja. Hei, näin ollaan tultu päätökseen tämän jakson kanssa. Olipas hyvä keskustelu, Selja. Kiitos siitä sulle.
Kiitos.
Me jatketaan seuraavalla kerralla. Kiitos tästä kerrasta.
Ja kiitos.
Tosiaan seuratkaa meitä Instagramissa. Antakaa meille palautetta. Kertokaa, että saitteko jotain erityistä tästä jaksosta tai onko jotakin, mitä toivoisitte vielä lisää. Mutta ensi kertaan. Moikka!
Moikka!